Un par kultūras jaunumiem runājot, pirmdienās mēs allaži fokusā lūkojamies tieši kino virzienā. Jaunākās filmas, tendences, notikumi, par to visu plašāk šorīt kino apskatniece Kristīna Simpsone. Labrīt!
Labrīt! Šonedēļ jau 29. martā parīt sākas kino muzeja rīkotais lektorijas, tas, ko tu nedrīkst nezināt. Šī būs jau lektorija 18. sezona, un jāsaka, manuprāt, šie lektorija cikli ir neatņemama kultūras dzīves sastāvdaļa, jo es rati, kurā kultūras pasākumā kino esmu redzējusi tik ļoti dažādas demogrāfiskās grupas apmeklētāju vidū. Ciklā būs iekļauts 5 filmas, katru filmu seansu pavada izsmeļoša, jāsaka arī nereti asprātīga lekcija, kas atklāja papildu kontekstu par filmu un tās tapšanas aizkulisēm. Šogad cikla nosaukums ir Vienā taktī, un tas ir veltīts mūzikliem. Tiks izrādīts vairākas muzikālās filmas, kas tapušas geogrāfiskajā griezumā no Hollywoods līdz pat Bollywoodai, piestājot arī Latvijā. Te redzēsim Alojas Breiņa 1972. gada filmu Lielais dzintars. Un lektorī šo trešdien aizsāks leģendārais ASV kino mūzikls Oza Zemes burvis ar Judy Garland galvenajā lomā. Šīs filmas lektore būs mūziklu aktrise Annija Putniņa. Galvenās varonas Dorotijas lomu spēlē leģendāra aktrise Judy Garlande, un jāsaka, šī filma bija tieši tas kino darbs, kas aizsāka Garlandes fenomenālo karjeru. Uzņemšanas laikā viņai bija 1,16. Kino muzejas parasti šo lektoriju ietvaros atrod, manuprāt, visneiedomājamākās filmas. Tur, manuprāt, var uzņemt atsevišķu kino darbu par to, kā viņa brīžam šīs kopijas dabū līdz kinoteātriem, līdz skatītājiem. Un tas varbūt var nedaudz ieskicēt tādus apkārt faktus, piemēram, par šo pašu mūziku Oza Zemes burvis, jo, kā jau jebkurš lielais Hollywoods darbs, arī šis ir apvīts daudzām leģendām, un tad, piemēram, leģendārā dziesma Over the Rainbow, jeb pāri varavīksnei, to studijas MGM vadība pēc filmas uzņemšanas ir gribējusi izgriezt no filmas, jo viņiem tā esot šķitusi kaut kāda nekāda. Un tad, attiecīgi, pēc tam, tad, piemēram, ir aina ar smaragda pilsētas zirgiem, kuriem, kā mēs zinām, ir jābūt zaļiem, un tad attiecīgi filmēšanas laikā šos zirgus tad krāsoja ar želatīnu kristāliem, un esot bijis jāfilmē diezgan ātri, lai zirga nepaspēja krāsu nolaizīt. Bet no tās tādas mazas anekdotes, es domāju, ka lektorijā ļoti daudz un dažādas interesantas faktus pastāstīs lektori. Tātad kino lektorijas, tas, ko tu nedrīkst nezināt, no 29. marta līdz 14. jūnijam kinoteatrī Splendid Palace. Maza pietura arī pie Luxfilmu dienām, ko rīko Eiropas parlamenta birojas Latvijā. Tās notiks no 31. marta līdz 4. aprīlim arī kinoteātrī Splendid Palace. Tagad ir ienākušās ziņas, ka uz šiem seansiem jau bezmaksas biļetes viss ir izņemtas, jo tad šie ir bezmaksas seansi, bet tuvojoties norisēs iesaku pavērot Eiropas parlamenta birojā sociālo tīklu kontus, piemēram, Twitterī, europarl.apakšsvitra.lv, varbūt, ka tur tomēr izdodas tikt pie kādas biļetes vēl, jo šogad iekļautās 5 filmas ir patiešām ļoti spēcīga Eiropas kino panorāma par dažādām sociālām tēmām, komēdijas, satīras, arī filmas ar...
Tas viss jaunas filmas.
Jā, tas ir 2022. pamatā. Nu, piemēram, Rūbena Estlundas Kumi trīstūris ir oskarota, Kannu galveno godalgu saņēmusi filma. Tāpat arī spāņu filma Alkaras par Persiku audzētājiem Spānijā, brīnišķīgs darbs, kas atklās tieši šo programmu. Tad arī Lukas Donta Tuvu, kas mums ir bijusi arī kino repertuārā, tātad filma par divu zēnu draudzību un to, kā to izposta sabiedrības stereotipi. Tātad Luxfilmu dienas kinoteatrī Splendid Palace. Un kā pēdējais šīs nedēļas kino jaunums ir filma Skaitām līdz 3, jeb On the Count of 3, kas nonāk kinoteatros jau no 26. marta. Tā aizsāk kinoteatra Kino Bīze veidoto filmu ciklu Black Matters, jeb tā sauktie melnajai kultūrai veltītu filmu programmu. Un šī filma ir komiķa, aktieru un kino veidotāja Gerard Carmichael režisēts darbs par pēdējo dienu divu vīriešu dzīvē. Tā filma, kā tāds profesionāls trapēzists, nobalansē uz paskarbu humora, atbriņojošu aizkustinājumu robežas, vēstot par tik sarežģītu tēmu kā pašnāvība, bet beigās tomēr šis darbs izvēršas kā dzīve un dzīvot gribu ļoti apliecinoši. Tātad skaitām līdz 3 kinoteātros jau no 26. marta.